Tak jsme tu ještě jednou s Observer Talk, teď už na ostro. A to, co jsme si tady teďka 5 minut povídali, nenahrálo se to, tak to zkusíme nějak znovu otevřít.
Tak, ahoj Lukáši.
Ahoj Vašku. My jsme tu mezi svátky po Vánocích. Nevyšel nám Observer, protože je málo pracovních dnů, tak jsme to spojili. Další bude až po novém roce, ale máme se o čem bavit. Budeme se bavit o předpovědí Gartneru pro příští rok a následující roky. Těch je každý rok 10. A my je postupně projdeme, ne všechny, vybrali jsme z nich čtveřici, kterou si rozebereme dnes a k těm zbylým se třeba ještě někdy vrátíme. Tak, první předpověď říká, že do roku 2026 třetina zaměstnanců začne používat AI filtry, aby zlepšila svůj image. Co to jsou ty AI filtry, co to bude, Vašku?
Tady já hrozně nerad, člověče, opakuju věci, které už jsem řekl.
Zkus to.
Já to pro mě vždycky nejhorší trest byl, když jsem měl nějaký rozepsaný dokument a spadlo mi to a nenašel jsem a psát to znova, ježišmarja. Nerad se vracím v životě.
Tak já to
Ne, já to klidně řeknu. Ale skutečně to znamená, že v podstatě, jak říká Lukáš, třetina, 30% pracovníků bude používat digitální charisma filtry, aby dosáhli předtím nedosažitelné postupy v jejich kariéře. To je ten oficiální statement. A je to predikce, která se týká roku 2026. Takže do toho roku 2026 to uvidíme.
Naběhneme na tu třetinu.
Ale je to skutečně o tom, že budeme najednou vystupovat, psát zprávy, chovat se nějakým způsobem v chatech na Teamsech tak, aby jsme odpovídali nějakému charakteru, buď ostrého manažera, nebo naopak někoho, kdo vystupuje velice loajálně, anebo je to ten člověk, který naslouchá svým podřízeným. Takže ten typ toho člověka si budeme prostě připodobňovat a dávat dohromady. Taky to může mít samozřejmě pozitivní věci. A to, že nám to bude zvyšovat produktivitu. Ale tady ta předpověď se týkala především charisma. Takže to charakteru člověka, který je, a zdá se, že by měl být a není. Takže třeba tam bude i filtr to, že když někdo je vzteklej a vybuchuje, já taky. Lukáš se hlásil, ale já taky. Tak je to o tom, že to bude třeba odmazávat některé ty reakce. Takže
to občas dělám ručně na Facebooku, se přiznávám. Že něco napíšu, pak to radši schovám nebo smažu.
Já to dělám normálně. Takže vám to třeba zadrží třeba ten mail, nebo vám to přepíše tu zprávu na to, aby to nebylo sprostý a osobní útok na někoho, čemu říkám, vrát tomu blbci to zlo, který ti dává. Ale bude to třeba daleko víc zaobalený. Takže bude to nastavovat i nějaké očekávání, které potom v realitě, až se setkáte fyzicky, tak bude otázka, jestli budete splňovat. Ale
jestli to dokážete prostě replikovat potom doopravdy. Jestli se něco naučíte z těch filtrů.
Já myslím, že se nenaučíš. Ale je to něco, co prostě už dneska funguje na sociálních sítích. Znáte to, jak všichni tam dávají jenom ty fotky, co se jim povedlo, ale nikdy tam nedají tu fotku, co se jim nepovedlo. A stejně tak...
Což je zvláštní, protože možná, že ta by měla větší úspěch často.
No teď si to vezmi, že taky jsou tam samozřejmě takový ty, zrovna jsem si včera blokoval někde na Twitteru nějaký vlákno, který byl největší disastry nebo něco takového. Já to fakt nemám rád, jako koukat se na nějaký Číňany, jak tam představují. Já si myslím, že ještě si z toho dělají biznis teda. Ale to jsou asi věci, které fakticky už fungují na těch sociálních sítích a celkem úspěšně. Takže to se přenese i do pracovního prostředí a budeme tam mít asi spoustu věcí. Mimochodem, já už jsem slyšel, že už v podstatě virtuální nebo AI vyhnaný profily jsou už
vyhypovaný, jako.
Už vyhypovaný, tak už jako vyloženě chodí na intervie a jsou to ty nejlepší kandidáti, kteří se vždycky přihlásejí. Takže
jako z hlediska před interview nebo po interview?
Včetně toho intervia, člověče. Že tam v podstatě tady to proběhne a potom, když se zjišťuje, jestli ten člověk fakticky, fyzicky jako existuje a měl ty věci a dělají, tak už to tam potom někde jako prej zapadne. Ale myslím si, že zrovna tady to bude asi ten největší problém, nebo největší úspěšnost.
Já si myslím, že to je proto, že dneska to, že si někdo tím AI nechá vyladit profil a pracuje s tím, tak ona to je známka, že opravdu je napřed, trochu před tím hlavním peletonem.
To jo, ale jsou známí příklady toho, že třeba to dělali, pokud vím, developři z Indie, že si nechal udělat 4-5 profilů, dostával x svých zakázek, který potom třeba dával někam dál, ale byl to ten nejlepší programátor na světě. A to jsou reální věci. Takže jako...
Mr. Outsourcingu, no.
Mr. Outsourcingu, no.
Tak z hlediska zákazníka nebo zaměstnavatele je podstatný výstup, nikoliv jak se k němu došlo.
No, každopádně seš už potom v takovém tom, tyko nevím, jestli je to podvod, kde je ta hra na toho podvodu a ta hranice, jako víš, jako kde seš, jako od té reality.
Mně to připomíná jeden příběh reálný, já bohužel si nespomenu ty jména, ať už lidí nebo firem, ale nějakého právě programátora, který takhle svoji práci outsourcoval, a to včetně toho, že těm Indům poskytnul klíče RSA k ověřování, k přihlašování se do systému, tak se na to vlastně přišlo.
Jestli někdo přihlašoval z Indie.
Byly divní aktivity na síti. A ten nejdřív tedy byl na základě zjištění, že tedy takhle fungoval, byť byl odměňován a oceňován jako nejlepší zaměstnanec nebo jeden z nejlepších a podobně, tak byl vyhozen a zostouzen. A nakonec se to celé obrátilo a udělali z něj jaksi nějakého šéfa pro outsourcing aktivit do Indie, protože se zjistilo, že ten jeho model vlastně byl z hlediska produktivity a efektivity opravdu propracovaný.
No, dobře.
Nevím, jestli to je happy end nebo není, jo, ale...
Já si myslím, že ne, jako, protože když ty vždycky někdo... Víš, jako... kdyby to řekl, že to vím, že jim to bude zařizovat a že to takhle bude dělat, tak jako fajn. Ale jinak je to podle mě podvod. A ten, kdo podvádí, tak takový to...
Bude podvádět něčím jiným zase příště. No.
Kdo už je ten krade, že jo? Krade do pekla se hrabe.
Jasně. No, pojďme dál. Když už jsme u té AI, týká se toho i ta druhá předpověď. A to, že produktivita v oblasti AI, tedy schopnost využít umělé inteligence pro zvyšování produktivity, může vést do roku 2027 až k posunu v geopolitické rovnováze, tedy v ekonomické síle jednotlivých zemí. To je asi logická dedukce. Otázka je, co si z toho vzít pro sebe nebo případně pro naše čelní představitele.
Já tam jenom přečtu ten jeden bullet point teď, no, a tam je napsáno, že AI je součástí národní strategie.
A teď, jak kde?
No, hlavně, kdo má národní strategii, že jo?
Já si vzpomínám, že když se objevil ChatGPT před, už je to víc než rok, my jsme si s ním začali hrát někdy v lednu nebo v únoru letos, tedy v lednu nebo v únoru 23, a já jsem někdy v dubnu nebo v březnu narazil na obsáhlý dokument, který rozebíral generativní AI, popisoval různé nástroje nastupné na internetu, včetně možnosti, jak je využít, jak s nimi experimentovat, jak se to možná bude dál vyvíjet, jaký to může mít nějaký biznisový dopad. Bylo to extrémně propracované a pocházelo to, já už teďka nevím, jestli to bylo Saudská Arábie nebo nějaká země středního východu, a byl jsem v šoku, jak dobře propracovaný materiál to byl a nepocházel tedy od někud ze západu. Nebyla to národní strategie, bylo to něco, co bylo směřováno vůči biznisu, ale bylo to super.
No, já teďko nevím, jak stát dokáže takovýhle věci nařídit. Že jo? Já se přiznám, že když jsem čet takový to, pamatuješ si, to byl ten dokument, to jsme četli tady nedávno a smáli jsme se tomu, jak nařídíme větru, dešti, kolik lidí bude, nebo něco, kolik tam bylo, kolik bude digitalizováno a kolik splníme úkolů do příští pěti let.
Kolik lidí národní, bude pokryto.
Národní plán digitalizace.
No, kolik populace bude pokryto digitální
službami. Kolik bude pokryto ještě. Vše směšný. Takže myslím si, že hodně důležitý bude teď, jak stát bude skutečně podporovat tady ty iniciativy, jak bude hodně otevřený tomu, ne aby se rozdávaly vyloženě dotace, ale jak jednoduše tady ty věci bude aplikovat a jak je bude, dejme tomu, podporovat z hlediska nějaký legislativy.
Jak se dokáže pohybovat vám v mantelech, který stanoví regulace unijní taky?
Jo, ale já tu unijní regulaci nevidím jako něco špatnýho teďko.
Já si myslím, že to není jenom špatný, že to prostě, že to má ty dobrý i špatný stránky, ale myslím si, že vždycky u těch regulací je to o tom, že každá země má pořád aspoň nějakou možnost, jak se v těch mantinelech pohybovat a jak teda ty příležitosti uchopit i s ohledem na ty omezení, které ta regulace dává. Co očekáváš? Poroste Unie, poroste Česko díky AI, nebo...
Já nechci být pesimista tady a nechci být nějaký prorok, protože si myslím, že se tady nikdo nedokáže strefit. Jistý je, že díky produktivitě, která se bude zvyšovat pomocí AI, může i malý stát vyrůst podstatně rychleji. Jestli to bude v Čechách, no tady na to jsem trošku pesimista. No.
Když se podíváš po Evropě, a nebo po světě, která země toho podle tebe nejlíp dokáže využít? No, mohla by.
Já si myslím, že to budou takový ty malý technologický země. Takže kdo mě první napadne, Izrael.
Izrael, ale mimo Evropu samozřejmě.
Pak mě napadají firmy, nebo pak mě napadají státy, samozřejmě, že tam bude hrát velkou roli Čína, ale díky tomu, že tam tu regulaci nemá, nebude mít, respektive bude v rukách jednoho státu.
Ona jí má, ale ona je docela zajímavě rozdělila na tu oblast uživatelskou, kde je v podstatě jde až skoro na úroveň toho, co třeba plánovala Unie, a na tu oblast biznisovou, tedy to, co nesměřuje k uživatelům, kde v podstatě to rozvolnili hodně. Z toho, co jsem museli teda studovat. No,
tam hlavně ta regulace je, co je dobré pro Čínu.
Pro stranu.
Pro stranu ve finále, anebo pro toho medvídka půl, co tam je v čele, tak je dobré pro všechny. Takže z tohoto pohledu, z toho bojím. Je to výhoda, pro ně doufám, že to bude i meč, který nebude jenom jednostranný, ale že se to může vrátit. Takže já si myslím, že skutečně třeba takový Izrael, tento bude využívat hodně, protože to je pro ně otázka přežití, nepřežití. Možná, že budou zajímavé věci, které se budou týkat skutečně těch pobaltských zemí. Nevím, jak na to bude Rusko. Třeba.
S AI. To vůbec nemám představu. Tak ono samozřejmě na ně dopadají ty sankce, které se právě často týkají těch výkonných systémů pro AI. Asi ještě víc než na Čínu, protože ta Čína si dokáže spoustu věcí sama vyrobit. To může to prodat i do toho Ruska. Takže tam nevím.
Jinak si myslím, že u nás zatím nás vidím jako takovýto podhoubí malých startupů tady v regionálním měřítku, nebo ale ne, že by to byl světový hráč, nebo někdo, kdo by to pozvedl jako hodně, hodně vysoko. A víš, takové to jako dominance na trhu, nebo jako podstatně
velký hráč Česko bylo.
Nějakým. Tak takových firm tady teďko moc nemáme. Ale to škoda. No.
Já myslím, že to bylo o tom, že tehdy byla nějaká Když jsi získal náskok v tomhletom, v těch 90. no možná ještě vlastně od 80. let to začínalo, tak jsi ho mohl docela dlouho udržet. Dneska se to všechno děje tak strašně rychle, že pokud posečkáš jenom pár měsíců, tak už je těžký to dohánět. Pojďme dál k tomu, co bude AI reálně znamenat pro vás, jako třeba IT ředitele nebo nějaké osoby odpovědné za infrastrukturu a systémy. Generativní AI by měla zásadně posunout před modernizaci takových těch historických systémů, těch mainframeů a dalších věcí, které někdy zpomalují pohyb vpřed v IT.
Dokonce se odhaduje, že roku 2027 by Gen AI nástroje které budou použitý pro legacy aplikace, měly redukovat modernizační náklady 70% o 70%.
To je něco, čeho si mimochodem všimli lidi, už když se objevily ty první GenAI nástroje, já se pamatuju, jak s tím experimentovat, říkali, ty jo, ono to umí prostě programovat nejenom v tom Cčku a v tom v té Javě, ale ono to umí prostě ten Cobol, Fortran, umí to jazyky, které už dneska skoro nikdo neumí. Tak to myslím, že to je to přenesení těch schopností samozřejmě v nějaké formě otestovanější a spolehlivější, než bylo zadání úlohy ChatGPT 3.5, ale je to tedy něco, co by mohlo posunout IT oddělení rychle a levně kupředu.
Je tam pár bodů, jenom bych se k tomu chtěl poznamenat. Je to v roce 2027, to znamená, není to dneska od těch 70%. Na to byla na sympoziu speciální přednáška, která se týkala legacy IT a použití AI. A tam se dneska odhadovalo, že zatím zlepšuje developerům o 5, maximálně 20% efektivitu. Žádný velký skok, o 50 nebo 100 a tak dále, jak jsem psal. Co to taky bude znamenat, to 70% je, že nejspíš se zrychlí cykly toho, jak se ty softwary obnovujou. To znamená, jestli jsme se bavili o DevOps a nových verzích systémů, tak tady to bude znamenat, že se bude skutečně nový funkcionality dodávat on fly a velice rychle. Co ti myslím, je dneska mají všichni starý systémy v bankách, všichni teď se modlej a chtějí přejít na nový kórový systémy. Někdo už přichází, někdo má to dělá postupně, někdo se na to chystá. Všichni se bojí jako čert kříže toho, že budou měnit nějaký kórový systém v utilitách, v telekomunikacích a všude, kde to je, kde je pro vás to IT kritický jako jádro. Tohle to je věc, která by to měla zrychlit a skutečně menšit tu závislost na lidech, kteří to naprogramovali před 30 lety nebo 20 lety. Takže je to věc, která nám přinese daleko větší dynamiku asi do změn těch systémů.
Když mluvíš o zrychlení, přežije waterfall?
Určitě. Já si myslím, že waterfall přežije, určitě. Já se jenom vrátím k tomu okliku, jo. Do dneška se vyučuje projektový management. Shodou okolností někde ještě vyprávím o tom, co to znamená projektový management, když se tam bavíme o agile a kde je na vysoké škole. Spousta lidí do dneška neví, co je agile. A spousta lidí, kteří vychází ze škol.
V tom projektovém managementu se učí.
Nebo a asi se to třeba naučí, ale když se řekne Tribe, tak když jsem se ptal Tribe, tak dva zvedli ruku, nebo tři. Co to je, nebo co to je Scout. Ale myslím si, že waterfall skutečně je vhodný pro spoustu úloh. A není to o tom, že je jenom agile a že je jenom waterfall. Myslím, že jsme dneska v době, kdy vždycky na různé typy projektů používáme jinou metodiku dodávky. I ten Spotify používal waterfall, mimochodem. Takže není to jenom black and white. Ještě k tomu, k té rychlosti, tak ta GenAI se bude skutečně používat i při waterfallech. To není o tom, že by to nepoužívalo, takže určitě.
Pojďme se podívat na druhou stranu barikády k zákazníkům. Zákazníci jako stroje, to je něco, o čem Gartner hovoří už řadu let.
No, ale to už se mluvilo o IoT, že to jsou jako stroje, že jo, a tak dále.
No tak konec konců tiskárny HP, které si sami objednávají spotřební materiály, jako takový ten archetyp zákazníka stroje, tak jsou na trhu už řadu let. Amazon Dash tlačítko, jestli si vzpomeneš, co to bylo, nebo je, to se dávalo třeba na pračku, když ho zmáškl, jak se ti objednal automaticky, co si měl nastavit třeba prací prášek, něco podobného. To už je taky víc než 5 let zpátky.
Ale na to pořád čekám teda.
Nemáš to furt doma?
No, jako já si do dneška pamatuju, jak tam někdo vždycky vyprávěl, jak ta lednička si bude objednávat sama to jídlo, které tam je. To tak já děsí. Pořád musím jít na ten rohlík, že objednat si pořád ten samý nákup. Ale a je pravda, že jsem teďko upgradeoval teda pračku, která mi nahlásí, nahlásí, že teda už je vypráno a můžu si tam nastavit ten program a nahlásí teda, že by se měl objednat a někde ten prášek.
Ale bylo jenom taky udělat to, co jsi přilepil někam, naprogramoval jsi, co to objednává.
Ne, jasně.
A když to zmáčknul, tak proběhla objednávka. No,
to je fakt dobrý. takže tlačítko na to, mě by stačilo, kdyby mi to připomnělo, vyndej ty popelnice před barák, že?
To je pravda, ano. To je...
My jsme zvykli, jako, že musíme ty popelnice vytáhnout ven, že jo? Že dneška ta služba, jako, kterou platí, že přijede ten popelář, tak ti nevyndá tu popelnici z pozatý přihrádky. A když ji nevyndáš, tak ti to neodvezou.
Pokrok.
Fakt dobrý. A my se tady bavíme o AI. Ale rozhodně ty mašiny jako zákazníci možná už fungujou teďko nepřímo. Já se pravidelně ptám třeba, od koho si mám vzít elektřinu a od koho si mám vzít pojištění. Jestli mi to AI už začne nabízet. Jo? Pojištění bylo zatím obecný, ale na elektřinu už odpovídal jako dokonce tabulkou a odkazem na web.
Teď je to jenom o to, aby dokázala sama zařídit tu změnu smlouvy a všechno ostatní.
No, tam jde vyloženě o to, ano, přesně tak. A to si myslím, že prostě poběží. Jo? Takže seš naštval tě operátor, dobře. Ale já jako pilote... Najdi mi.
Jestli mám taky ty vize, to bylo, jak se všechno spustí automaticky, přiletí dron, podívá se, co bylo poškozeno, objedná servis, objedná jaksi likvidaci škodní události.
Ale ono se to používá. Tam už jsou metody, které jsou i používají. Jo? Takže teď jsem zrovna pojišťoval auto od nejmenované kooperativy. A to už uděláš tak, že jasně musíš si teda podepsat smlouvu, to si někde vyjednáš, jdeš zase přes toho pána, který mu nejvíc věří, že jo?
Jako před 50 lety.
Ale už ti přijde, že to musíš potvrdit v aplikaci. Takže aniž by si cokoliv instaloval, tak v podstatě jdeš na web, ono ti to spustí zase samozřejmě aplikaci a vede tě to, že si máš nafotit auto zleva, zprava, z boku a nakonec tam vyfotíš tu palubní desku s těma kilometrama. A tam už někdo musí být nějaká AI, která to zpracuje a řekne, ano, to je to auto a dokáže v té palubní desce najít ty kilometry, které tam jsou.
Jsi si jistý, že to je AI, ne paní Pěničková?
Jsem. Doufám, že jo. Ne, fakticky jsem. Jsem vždycky s tím problém, jako co nazýváme všechno AI, jo. Ale je to prostě software a data, který to rekognizujou. Je to prostě, který to tam je. Stejně tak, když něco rozbiješ, tak už posíláš ten obrázek. Tam si myslím, že tam je ta úspěšnost ještě...
Vlastně někdo kontroluje často.
No, ale taky už to bylo. Spíš jde o to, jestli ten model se vyplácí nebo nevyplácí. Jestli to je automaticky nebo ne. A... Takže jo, tam už někde ty věci už dávno jsou, ale pořád to není to, že zmačknu tlačítko v autě a řeknu ahoj, jak se jmenují ty asistenti, Lauro, nebo ahoj Mercedesy, Alexo, nebo Alexo, nebo co tam budu mít, pojistí mě, jedu lyžovat. A to si myslím, že až to bude takhle, tak by to bylo fajn.
Jasně. No každopádně předpověď říká, že během příštích 3 let skoro třetina velkých firm bude mít specializované prodejní obchodní oddělení, obchodní jednotku, která bude, nebo kanál prodejní, která bude řešit právě ten rychle rostoucí segment zákazníků, strojů, strojových zákazníků. Takže tohle to asi bude rychle teď nahoru, nebo mohlo být rychle nahoru, uvidíme, jaká bude realita. A diskuze je, jestli to bude nová business příležitost, nebo jestli se tam přelejou jenom ty stávající transakce, že? To je taky velký rozdíl. Jestli to bude nový biznis nebo jenom zefektivnění a zautomatizování toho starého.
Já si spíš myslím, že to bude nějaký typ komunikace, který zase bude fungovat. Já nevím, jestli to bude dokonce tak, že já jsem ty researche ještě nečetl, jsou tam nějaký researche, ale rozhodně to bude, no ano, sales marketing becomes programmatic. To je ono. Dokonce bude rekognizovat. Jako představ si, že když jsi AI, tak se ptáš, ahoj, jaká ty jsi AI? A já jsem Microsoft AI. A já jsem...
Zase se zpomínu tu písničku.
Já jsem Alexa.
Jak se povídají ty dva záznamníky.
No a jako oni si tak řeknou a řeknou, aha, tak si to zkrátíme. Já vím, že... Víš, no, že ten dialog tam může být už...
Bude úplně daleko. Jiný ten marketing, že bude postavit na úplně jiných věcech, jako jo. Bude muset zohledňovat to, že ta AI bude patrně porovnávat nějaký parametry, upřednostňovat něco a podobně.
No a ještě jiná AI bude fungovat jinak, že jo.
No jasně.
Nějaký výrobce. Sakra. Se dostáváme.
No. A pojďme k poslední předpovědi týkající se tedy AI. A to jsou AI ludité. Nové aktivity v oblasti odborů, tvorby odborů třeba právě v IT a v té znalostní ekonomice, kde nebyly příliš silné nebo potřebné v posledních letech, které budou právě bojovat proti nasazování generativní AI. Předpověď říká, že míra odborové organizovanosti mezi znalostními pracovníky stoupne 10x.
No, 1000%.
10x.
Ale bude to až v roce 2028.
Do roku 2028. Půjde to postupně. Tak kde se objeví u nás AI ludité jako první?
Ludité, to myslíš jako...
To bylo hnutí, které rozbíjelo první stroje v Anglii, že jo, za průmyslový revoluce.
To já si myslím, že už to tady je, ale já si myslím, že teďka je otázka, jak bude... No, ono to nejspíš...
Ladajc, to bylo anglicky.
Ono to nejspíš půjde teda do těch soukromých firm nejdřív. Rozhodně se to taky posune potom k vývojářům, ale myslím, že obyčejný úředníci, no. Takový ty, třeba i v účetnictví, třeba jako někdo, kdo zajišťuje zájezdy a objednává, ale až to dorazí do vlády.
Do státní správy.
Státní správy. Tak to si myslím, že budou potom teprve ty správný odpory.
Jenom, aby to nebylo jako za Syra Humphreyho, víš co. Udělali jsme analýzu, kde nasadíme AI a zjistili jsme, že potřebujeme 1000 dalších úředníků.
Je to tak, ne? Mimochodem, když jsme se bavili ještě, to jsem vlastně zapomněl zmínit, nebo mi to napravili, jsme se o tom bavili, o tom AI charisma, jo? Tak dneska máš kouče, že jo, máš dneska headhuntery a já nevím.
AI koučové, no.
Víš, jak tam, kolik tam bude AI koučů a jak to charisma a jak to bude, jak vám připravíme ten profil a tady vám prodáme speciální AI, která se bude starat o vaše váš kariérní růst. Já bych to udělal. To bude biznis jako vás. Jdeme do toho.
Už určitě někde něco je. Určitě jsme pozadu o půl roku nebo o rok. Možná o 5 let. No, takže to je ta poslední věc a to, co nás čeká, tak jsou tedy ty kroky proti AI a hledání nějaké nové rovnováhy s AI. A já myslím, že to bude teda hrozně dlouho. Že to nebude jako věc na příštích 3, 4, 5 let, že to bude na příštích možná 20 let najít tu rovnováhu.
Já budu mít do budoucna obrovský problém v tom, já osobně, že všechno začneme si nazývat AI.
Mm-hmm. Víš, každou jako, blbinou.
Každou blbinou a už nebudeme mít třeba tak to řeknu SAP, modulu CO nebo FI, ale budeme mít AI účetnictví. A vůbec asi celý IT se najednou změní na AI a lidi tomu budou nadávat AI. Co vám nefunguje? Systém, počítač? Ne, nefunguje mi AI.
Takže bude nikoli Chief Information Officer, ale Chief AI Officer.
To by si se divil, ale už máme na to i research Gartneru.
Chief AI Officer?
A dokonce jsou i lidi, kteří se mi klienti říkají, se jim hlásejí, že mají velké zkušenosti.
V této pozici hlásejí se AI. Tak já si myslím, že určitě firmy budou muset mít nějakého AI stratega minimálně. To jako jo. Jestli chief AI officer je na pořadu dne, to si každý si musí rozmyslet sám.
Já si
jestli myslím, může být někdo, kdo už má ty potřebné zkušenosti na takovou funkci, si taky každý musí rozhodnout sám. Ale minimálně AI strategi nebo architekty budou firmy potřebovat.
To určitě ano. Ale já bych jenom nerad zapomínal na to, že tady spousta pozic existuje.
Může se využít k tomu.
Chief data officer. AI není o ničem jiným než o datech. A jak ty algoritmy potom dál používám. Mm-hmm. Takže pokud nemám ty data uklizený, neumím data science, zapomenu na to, že vůbec můžu jít do AI.
Že prosím vás, jestli hledáte chief AI officera, uvažujte, jestli nemáte schopného chief data officera například, nebo někoho jiného.
Jestli není čas ho přejmenovat na AI.
A dát mu tu funkci, dát mu tu generálskou hůlku a nechat ho to dělat, protože tomu třeba rozumí. A to je možná ten...
A hlavně to nenechávajte jenom na něm. Neexistuje jeden mesiáš, který vás pasí. Tou bolestí AI si musí projít všichni, kdo ji budou chtít používat a nasadit.
No a to jsou od nás asi ty vzkazy a přání do příštího roku. Takže prosím vás, plánujte to s AI nějak rozumně, věcně a prakticky.
Mějte se hezky a užijte si všechny dárky.
Naslyšenou.
Ahoj.